Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Podizanjem srpske i američke zastave u američkoj ambasadi u Beogradu obeležena 100. godišnjica Srpskog dana, kada se srpska zastava prvi put zavijorila nad Belom kućom. U poslednjih mesec dana, zahvaljujući novom modelu rada policije i njenom pojačanom prisustvu na terenu, smanjena stopa kriminalitete, kaže ministar Nebojša Stefanović. Broj žrtava požara u okolini Atine popeo se na 88, pronađena tela bliznakinja za kojima je tragala cela Grčka. Svetski dan borbe protiv hepatitisa Srbija dočekuje s pozitivnim vestima. Od septembra za 60 pacijenata sa hepatitisom C savremena terapija o trošku države. Obišli smo negotinski kraj poznat po vinarstvu i vinogradarstvu i raspitali se zašto se autohtona sorta crna tamjanika vraća u te krajeve.
Zato što je crna tamjanika vrlo fina, aristokratska neka sorta. Prvo što ga nema puno, drugo što je stvarno dobro, izuzetno, treće što ga nema u svetu. Crnu tamjaniku možete da pijete u Timočkoj krajini i više nigde na svetu.
Sutra promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično lokalni pljuskovi. Najviša temperatura 31 stepen. Na početku emisije o sportskom događaju dana, naši vaterpolisti danas imaju šansu da četvrti put uzastopno osvoje zlato. Igraće protiv Španije u finalu evropskog prvenstva u Barceloni. Utakmica počinje u 22 časa i 15 minuta uz direktan prenos na Radio Beogradu 1. Iz Barcelone se javlja Snežana Pantović.
U našem timu svi su zdravi, potpuno spremni i veoma motivisani za utakmicu koja će se boriti za četvrtu uzastopno zlato, kaže Miloš Ćuk.
Sigurno će biti teško pred njihovom publikom i Španija u jednom strašnom naletu u ovaj turnir, stvarno igraju dobro. Pred nama je najteži zadatak, ali mi znamo šta je naš cilj i nadam se da ćemo to ostvariti.
Španija je odlična ekipa, igraće pred svojim temperamentnim navijačima i to će im biti kao igrač više u bazenu, ali Srbija ima recept za trijumf i u takvim situacijama, kaže Stefan Mitrović.
Očekujem izuzetnu podršku za domaćina, a sa naše strane preko potrebnu mirnoću koju smo imali u polufinalnom meču i da odigramo odbranu na istom nivou i mislim da ćemo onda biti na domak još jedna titula.
Španski selektor David Martin kaže da žele zlato, iako su svesni i znaju da je Srbija najbolji tim na svetu.
Serbia es el para mí el mejor equipo del mundo en estos momentos.
Za mene je Srbija najbolja na svetu. Za nas je kao jedan zaista veliki san igrati sa njima i to finale i to ovde u Barceloni pred domaćim navijačima. Srbija ima sjajnu generaciju igrača koji su osvojili sve što se moglo osvojiti. Želimo zaista tu zlatnu medalju. Igraćemo maksimalno borbeno svim srcem.
Na pitanje da li srpski tim ima mana, Martin kaže.
No.
Naši vaterpolisti imali su podne na Monžuiku lakši trening. Utakmica Srbija-Španija, 22 časa i 15 minuta. Za bronzanu medalju igraće od 20 časa i 30 minuta Hrvatska-Italija. Za peto mesto boriće se Crna Gora-Grčka i za sedmo Mađarska-Rusija.
U sportu još jednom pred kraj novosti dana, sada i ostale vesti. Na današnji dan, pre tačno 100 godina, na četvrtu godišnjicu početka Prvog svetskog rata, u Sjedinjenim američkim državama obeležen je Srpski dan, a srpska zastava se prvi put zavijorila nad Belom kućom, čime je Srbiji odata počast za doprinos i žrtve u tom ratu. Tim povodom, danas su u rezidenciji američkog ambasadora u Beogradu, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Kyle Scott podigli srpsku i američku zastavu. U ambasadi je naša Nevena Kostadinović.
100 godina od kada se vijorila srpska zastava nad Belom kućom, danas u rezidenciji američke ambasade u Beogradu dve zastave ponovo podignute. Kako kaže ambasador Amerike Kyle Scott, to je prilika da se ponovo oda počast srpskom narodu za sve žrtve koje je podneo tokom rata, ali i prilika da se vrednosti koje su tada spajale dva naroda i zajednička istorija povežu ponovo i da daju podstrek novim boljim i boljim odnosima. Kako kaže, zastava predstavlja mnogo više tkanine u boji, ona je jak simbol, predstavlja i državu i njen narod. I upravo su događaji koji su se desili pre 100 godina pokazali da postoje jake veze između Amerike i Srbije. Ceremoniji podizanja zastave prisustvovao je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić i on je ponovio da Amerika u našoj zemlji treba da vidi pouzdanog partnera i da želi da sa Amerikom bude saveznik kao što je to bila i pre jednog veka. Inače je ministar Dačić svoje prisustvo u Vašingtonu upravo povodom obeležavanja godišnjice Dana Srbije u Americi iskoristio i za razgovore sa brojnim američkim zvaničnicima o Kosovu i kako je novinarima posle ceremonije rekao, opšti je zaključak da je Amerika promenila pristup kad je reč o Kosovu i da su se otvorila nova vrata, odnosno vrata za nova rešenja za koje Sjedinjene Američke Države nisu do skoro bile spremne jer su smatrale da je to pitanje gotovo. To je, smatra ministar Dačić, pozitivna promena jer Sjedinjene Američke Države sada žele da podrže dijalog i podržavaju napore koje Srbija čini u pronalaženju kompromisnog rešenja. Dačić je također rekao da je odnos Srbije sa svetskim silama danas nikad bolji u novijoj istoriji i da to treba da iskoristimo, a da se ipak nešto menja u pristupu potvrdio je i američki ambasador Kyle Scott koji je ponovio da Amerika prihvata svako rešenje do kojeg budu došli Beograd i Priština.
Hvala iz američke ambasade u Beogradu, gde je obeležena 100. godišnjica Srpskog dana, kada se srpska zastava prvi put zavijorila nad Belom kućom, javila se naša Nevena Kostadinović. Iza crkve Svetog Marka u Beogradu pronađeno je više eksplozivnih naprava kao i municija, rečeno je u MUP-u. Između Takovske ulice i crkve Svetog Marka pronađena je transportna vreća sa dve dimne bombe s uzavcem 20 metaka, pet detonatorskih kapisli i sporogorećim štapinom. Na licu mesta su pripadnici MUP-a, žandarmerije i hitna pomoć. Građanima je zabranjen pristup u bočnoj strani crkve Svetog Marka kao i ulaz na parking pored zgrade Pošte Srbije. Opširnije o ovome u toku dana. Pripadnici MUP-a su uhapsili osumnjičenog za otmicu dede Jelene Đoković, supruge Novaka Đokovića i pokušaj iznude od porodice, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Na vanrednoj konferenciji za novinare on je rekao da policija u poslednjih 30 dana na teritoriji cele zemlje sprovodi akciju pojačane kontrole, izveštava Mirjana Nikolić.
MUP je započeo i proširio mere prema, kako se izrazio ministar Stefanović, bezbednosno interesantnim licima, objektima i vozilima. Cilj je prevencija kriminala, a rezultat da je ukupan broj krivičnih dela smanjen za 19%, istakao je Stefanović.
Što se tiče ubistava i teških ubistva, nije izvršeno ni jedno ubistvo kao posljedica obračuna kriminalnih grupa. Što se tiče krivičnih dela s elementima nasilja, gdje su kao posljedica teške telesne povrede smanjene za 22%. Što se tiče krađe i teških krađa, bilo je manje za 16% odnosno prethodnih mjesec dana, a neovlašćene korišćenje tuđeg vozila za oko 30%.
Pripadnici MUP-a tokom noći uhapsili su 36-godišnjeg Branislava M. iz Sremske Mitrovice, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo iznude u pokušaju, odnosno otmice dede Jelene Đoković u Ljigu, saopštio je ministar unutrašnjih poslova.
On je oko 3 časa ujutru ušao u kuću 80-godišnjeg muškarca u Ljigu i iz njegovog novčanika uzeli 26.000 dinara i jedan mobilni telefon, zatim ga izveli iz kuće i vezali za dalekovod koji se nalazi u blizini kuće. Nakon toga porodici tražili otkup, odnosno pokušali da traže otkup od oko 2 miliona evra.
Komentarišući otvoreno pismo vladike Raško-Prizrenskog Teodosija, koji je između ostalog rekao da bi svaka razmena teritorija dovela do egzodusa Srba iz pokrajine, Stefanović je rekao da je do egzodusa već došlo i da Srba na Kosmetu ima sve manje.
Kažem iz razloga što vidim da se s vremena na vreme plasiraju takva vrsta političkih priča koja prosto kao da gura realnost, da ne želi uopšte da prihvati da postoji realnost koja je na terenu takva, da nažalost Srba ima sve manje i da su neki koji su u prethodnom periodu aktivno učestvovali u tome, Znači, apsolutno se svim svojim delovanjem od Međunarodnog suda pravde do premeštanja iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju delovali na način da položaj Srbije u pregovorima bude sve teže. I danas kada Vučić pokušava da iščupa nemoguće da uradi bilo šta da pomogne tom narodu, onda već ima, u početku već postoje, da kažem, sve mogući i nemogući napadi, i to od ljudi koji su svedoci. Znaju to i vladika i njegov iguman. Znaju koliko je Vučić pomogao i manastire, i crkvu, i građane, i sve što je učinio da se pomogne da Srbi ostanu na Kosovu i Metohiji.
Ministar kaže da ne razume izjave crkvenih zvaničnika o državnoj politici, naročito o temama o kojima državni vrh još nije izneo stav. Stefanović je uveren da se protivljenje Srpske pravoslavne crkve nije jasno čulo ranije godina, kada su, kako ističe, uspostavljene granice i rešenje pitanja Kosova prebačeno iz Ujedinjenih nacija u Evropu.
Komentarišući otvoreno pismo vladike Teodosija, koji je protiv podele Kosova i Metohije, ministar odbrane Aleksandar Vulin je naglasio da ne postoji gotovo rešenje za Kosmet, te da nije dobro komentarisati unapred.
Ne postoji gotovo rešenje za Kosovo i Metohiju da bi o njemu uopšte mogli da govorimo, i bilo bi dobronamerno da svi sačekamo da se rešenje vidi, da se ponudi, pa da se tek onda izjasnimo o njemu. Aleksandar Vučić se bori protiv najmoćnijih zemalja na svetu da bi sačuvao to što imamo na prostoru Kosova i Metohije, da bi sačuvao Srbe na Kosovo i Metohiju, da bi sačuvao državu Srbiju na Kosovo i Metohiju, i ako ne možete ili nećete da pomognete, a nemojte ni da odmažete.
A povodom izjave Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana da Kina od pojedinih balkanskih zemalja, budućih članica Evropske unije, pravi, kako kaže, trojanske konje u toj organizaciji, Vulin kaže da je Srbija samostalna zemlja, nije ničiji trojanski konj i niko ne može u njeno ime da odlučuje i da je koristi za svoje sukobe.
Narodna stranka počela je akciju prikupljanja potpisa građana protiv sporazuma kojim bi Srbija, kako navode u toj stranci, Kosovu omogućila da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama i time priznala nezavisnost Južne pokrajine. Akcija Jedan potpis menja sve od danas se sprovodi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić kaže da je cilj inicijative da se aktuelnoj vlasti pošalje poruka da su građani Srbije protiv članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, i najavio da će prikupljanje potpisa trajati nedeljama i u svim delovima Srbije.
Ne može ništa biti dalje od istine da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama neophodno da bi se sačuvao mir i stabilnost u regionu. Postoji način da se dođe do kompromisnog rešenja koje ne bi podrazumevalo trajno odricanje od teritorije Kosova od strane Beograda. Ukoliko bude stavljen potpis na sporazum koji podrazumeva stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama, to će za efekat imati kompletiranje projekta proglašenja nezavisnosti i međunarodnog pravnog subjektiviteta takozvane države Kosovo.
Istovremeno, Srpska napredna stranka organizovala je u Beogradu prikupljanje potpisa građana kako bi Vuk Jeremić dobio ulicu u Njujorku, ali i da bi podsjetila na rezultate bivšeg ministra spoljnih poslova kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Marko Đurić ocenio je da licemerje Vuka Jeremića povodom Kosova i Metohije nema kraja i da posle svega što je učinio nema pravo da se izdaje za rodoljuba. Đurić navodi da Jeremić bez stida deli patriotske lekcije, iako je, koliko juče, kako kaže, suludom akcijom pred Međunarodnim sudom pravde direktno doprinio tome da se udvostruči međunarodna podrška albanskim separatistima na Kosmetu.
U Grčkoj su počele sahrane stradalih u požarima u okolini Atine. Prema posljednjim zvaničnim podacima, stradalo je najmanje 88 osoba, dok je broj povređenih sa teškim opekotinama porastao na 42. U mestu Mati nađena su tela dve bliznakinje koje su nestale posle požara. Njihova tela su kasno sinoć identifikovana, rekao je privatni istražitelj njihove porodice. Identifikovana su i tela babe i dede u čijem zagrljaju su pronađene. Istraga pokazuje da ima naznaka da su požari podmetnuti. U međuvremenu, nakon vanredne sednice vlade, na kojoj je premijer Aleksis Cipras preuzeo punu političku odgovornost za propuste vlasti tokom požara, ne prestaju optužbe opozicije. I za Tine, Majda Šimunec.
U atinskoj štampi medijima vodi se široka rasprava o jučerašnjoj odluci premijera Aleksisa Ciprasa da preuzme političku odgovornost za tragediju. Ocenjuje se da preuzimanje odgovornosti samo po sebi ne znači ništa ukoliko nije propraćeno ostavkama onih koji su najdirektnije odlučivali o akcijama planiranja i organizovanja odbrane od požara. U oštrim reakcijama najveće parlamentarne opozicije Nove demokratije se kaže da su premijeru bila potrebna 4 dana da bi postao svestan svoje odgovornosti. Nova demokratija postavlja i 2 ključna pitanja. Zašto nisu preduzete preventivne mere kada se znalo za ekstremne vremenske uslove u Istočnoj Atici i zašto kada je izbila vatra građani nisu upozoreni da napuste svoje domove? Pokret promena traži ostavku premijera. Komunistička partija Grčke smatra da premijer pokušava da odbaci stvarnu odgovornost, dok partija Potami zaključuje da je preuzimanje odgovornosti bez ostavke licemerno. Podsećamo, Cipras je na sastanku kabineta koji se, kako je ocenio, održao u najtežem trenutku za vladu od početka mandata, rekao da pred grčkim narodom preuzima političku odgovornost za nesreću i da nikada neće pokušati da pobegne od te odgovornosti. Dodao je da najpre treba završiti ovu bitku, pa onda proceniti odgovornost. Istovremeno je potvrdio da vlada ima dokaze da se radi o podmetnutim požarima, da je istraga u toku, ali da svi u zemlji moraju biti spremni kako bi se organizovala odbrana države i društva od ovih zločina. Cipras je najavio reformisanje, odnosno reorganizaciju ovih mehanizma civilne zaštite, kao i novi nacionalni plan u oblasti građevinarstva i stambene politike, kako bi se stalo na put divljoj gradnji i zaustavile nove tragedije.
U Severnoj Kaliforniji nastavljaju da besne požari u kojima su 2 osobe stradale. Istovremeno, jedan 32-godišnji muškarac optužen je da je namerno izazvao 9 požara u Južnoj Kaliforniji. Svih 9 požara izbilo je u oblastima na oko 160 km istočno od Los Angelesa, uništene više kuća, dok je oko 6.000 ljudi evakuisano. Topli talas koji je zahvatio zapadnu i centralnu Evropu nastavlja se i tokom vikenda, izuzev Francuske i zemalja Beneluksa, u kojima se danas očekuje kratkotrajno osveženje. U zapadnoj Evropi juče su bile zabeležene temperature od 35 do 38 stepeni.
Slušate Novosti dan. Pacijenti u Srbiji koji boluju od hroničnog hepatitisa C u septembru će posle 4 godine čekanja dobiti najsavremeniju terapiju o trošku zdravstvenog fonda. Dobra vest od nadležnih u Ministarstvu zdravlja pacijentima je stigla upravo na Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Inovativna terapija, prema rečima stručnjaka, dovodi do potpunog izlečenja. Uspešna je u 98% slučajeva, koristi se samo 12 nedelja, što po pacijentu košta 15.000 evra. Dok resorno ministarstvo ističe da je ove godine opredeljen budžet za lečenje 60 obolelih, lekari upozoravaju da je to malo s obzirom na 400 najugroženijih pacijenata, kod kojih je hepatitis C već doveo do poslednje faze ciroze jetre. Kako bi izbegli najteže posledice i na vreme otkrili virus, građani treba da se testiraju, poruka je gradskih zavoda za javno zdravlje, pripremila Marina Bajić.
Ako se ne leči, hepatitis C virusna infekcija doživotno slabi imunitet i najčešće dovodi do raka jetre. Prenosi se isključivo putem krvi, pa u najrizičnije grupe spadaju zdravstveni radnici i pacijenti na dijalizi, ali i intravenski uživaoci droga, kao i osobe koje posećuju kozmetičke, piercing i tatu salone. Epidemiolog Batuta dr. Violeta Rakić kaže da je samo u prethodnoj godini u Srbiji prijavljeno 713 novoobolelih.
Dominiraju muškarci, odnosno da je odnos muškog prema ženskom polu 2:1 u svim oblicima i da je najugroženija u stvari grupa uzrast od 30 do 49 godina.
Zaraženi se godinama bore za bolju dijagnostiku, ali i terapiju. Predsjednica udruženja pacijenata Hronos, Ivana Dragović, otkriva međutim da su 4-godišnji pregovori sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje konačno dali rezultat.
U septembru prvih 60 pacijenata će dobiti nove interferonske terapije. Dakle, uvođenje novih terapija je zaista sjajna vest. Imamo novu uspostavljenu saradnju sa fondom. Iako smo ponosni na to, rezultat te saradnje je da će do kraja godine biti rešeni deo pitanja PCR testova, odnosno dijagnostike.
60 je malo, objašnjava profesor dr. Milotka Fabri iz Kliničkog centra Vojvodine.
Samo će moći da dobiju terapiju oni koji već imaju cirozu. Kako ja da kažem bolesniku da mora da sačeka cirozu da bi dobio lek, ali dobro, nekako ćemo se izboriti.
Nadležni su svesni činjenica i rade šta mogu u skladu sa budžetom, odgovara državni sekretar u Ministarstvu zdravlja profesor dr. Ferenc Vicko.
Ja moram da naglasim da naravno da to ne zadovoljava sve one potrebe koje mi mislimo da treba, ali bitno je da nekako krenemo sa terapijom i mislim da ćemo dalje širiti kako budu postale mogućnosti za finansiranje da pacijenti praktično svi imaju dostupnost oko tog leka.
Terapija košta 15.000 evra i iduće godine biće obezbeđena za još 65 pacijenata, kažu u Ministarstvu zdravlja. Građane pozivaju da se na hepatitis testiraju, jer je reč o virusu koji dugo ne pokazuje simptome. Kada pokaže, obično je kasno, a najčešća posljedica upravo je ciroza jetre.
U Srbiji su do sada 4 osobe preminule od groznice zapadnog Nila, a virusom je zaraženo 60 osoba. Podaci su Instituta Batut. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević iz instituta kaže za RTS da je prisustvo virusa do sada registrovano u 53 regiona u Srbiji, ali da to ne znači da se broj zaraženih povećava. Prema njenim rečima, više od 80% zaraženih nema nikakvih simptoma i znakova infekcije, a ubod se ne razlikuje od bilo kog drugog uboda komarca.
Negotinski kraj je poznat po vinogradarstvu i vinarstvu. Negotinci kažu da im je sam Bog dao puno sunčanih dana i zemlju kao stvorenu za proizvodnju grožđa. To su prepoznali njihovi preci koji su s kraja 18. veka počeli da podižu vinograde u kojima je prevladavala crna tamjanika. Ta autohtona sorta grožđa s godinama je potpuno iščezla, a sada se ponovo vraća u svoju postojbinu, Rajac i Rogljevo. Tamo u pivnicama nadaleko čuveno vino od crne tamjanike probala i naša Davorka Tešić.
U pokušaju da se približe svetu, negotinski su vinogradari u taj kraj donosili nove, uglavnom francuske sorte vina, koje su polako potiskivale crnu tamjaniku. Vremena se međutim menjaju, a turisti koji u okolinu Negotina najviše dolaze upravo zbog vina, sve više traže ono što je autentično. Tako je crna tamjanika počela da se vraća kući. U svom vinogradu i pivnici u Rogljevu ima je i Zoran Vasiljević, zvani Šorko, koji kaže da je to grožđe teško za održavanje.
Zato što je crna tamjanika vrlo fina, aristokratska neka sorta, koja traži mnogo zalaganja i u vinogradu i u proizvodnji.
To je inače za ovaj kraj baš specifično, to je vaše vino.
Da, bila, pa onda se izgubila, pa sad ponovo pokušavamo da je vratimo. Mada kažem, nezahvalna je sorta, izuzetno. Ima tanku pokožicu, prvi patogen koji naleti, on naleti na njega, nežna sorta.
Da li to znači da je i to vino skuplje?
Jeste. Prvo što ga nema puno, drugo što je stvarno dobro, izuzetno, treće što ga nema u svetu. Crnu tamjaniku možete piti u Timočkoj krajini i više nigde na svetu.
Upravo zato je bila zanimljiva i bračnom paru O'Connor, Ljubinki i Majklu, Englezu, koji je zanet opojnim ukusom negotinskih vina i lepotom Rajca u tom selu kupio vinograde i podigao vinariju. U skoro trećini površina pod vinogradima sada je crna tamjanika, kaže Ljubinka O'Connor.
Ovde je trebalo napraviti jedan rez, znači vratiti crnu tamjaniku. Mi smo je vratili na onaj pijedestal koji pripada. Oko 3 hektara već smo zasadili. To je novi zasad. Imamo i stari zasad, već možemo tržištu da odgovorimo sa crnom tamjanikom.
Zasade crne tamjanike na oko hektar i po ima i Negotinska poljoprivredna škola. I što je još važnije, tamo je i matični zasad tog grožđa, kaže nastavnik te škole Dragan Radojević.
Taj matični zasad je 30 do 40 ari, ali to sasvim zadovoljava potrebe maltene svih proizvođača crne tamjanike, odnosno da, koji proizvode lozne kalemove, i oni od nas uzimaju, to se zove vioka, znači okcen koje kaleme dalje na podlogu.
Da li ima interesovanje?
Da, podižu se zasadi sve više sa crnom tamjanikom, prepoznata je kao visoko kvalitetna sorta i vino izuzetno dobro i traženo.
I pored toga, od oko 900 hektara vinograda u Negotinskom kraju, pod crnom tamjanikom za sada je samo 30 hektara.
Više o ovome i drugim temama iz poljoprivrede možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta.
Učenici iz Srbije osvojili su 5 srebrnih medalja na 49. međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Lisabonu. Medalje su osvojili Novak i Bogdan Stanojević iz Niške gimnazije Svetozar Marković, Igor i Marko Medvedev iz Beogradske matematičke gimnazije i Dimitrije Pavlov iz gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice.
U novostima danas sada o kulturi. Letnju ponudu u Beogradu obogatit će međunarodna produkcija Mozartove opere Don Giovanni. Dve predstave sa domaćim i stranim solistima bit će izvedene večeras i sutra uveče u Combank dvorani. U prilogu naše Marina Nikolić posjetit ćemo se čuvenih Mozartovih taktova.
Prvoscensko izvođenje neke opere u renoviranom nekadašnjem domu sindikata ujediniće Njujork, Peking i Beograd, domaće i strane operske soliste, umetnički ansambl Vojske Srbije Stanislav Binički pod upravom Gregorija Bukaltera. On nam stiže sa zvanjem dirigenta Njujorškog metropolitena, a često gostuje širom Evrope. Otkad sam stigao u Beograd, dočekala me topla dobrodošlica i prijateljska pomoć. Uzbuđen sam što ću moći bolje da upoznam Beograđane. Poziv mi je uputila Vanže Žan, sa kojom sam već sarađivao u Njujorku. Čime je upitala da li bih došao ovog leta u Beograd da dirigujem, pristao sam bez oklevanja. U naslovnoj ulozi Vladimir Andrić. Tu ulogu naš bariton peva i u svom matičnom narodnom pozorištu u Beogradu.
Pitanje je zašto ponovo, zašto da ne? Naslov je fenomenalan. Don Giovannija možemo izvoditi hiljade i hiljade puta i svaki put da bude zabavan i svaki put da bude potpuno novi, jedan onako bezvremenski naslov.
Dve operske večeri sa dve solističke podele. Večeras će u glavnim ulogama nastupiti pored Vladimira Andrića, kineski sopran Vanže Žan, Dragoljub Bajić i Jasmina Trumbetaš Petrović. Reditelj Aleksandar Nikolić Mozartovog Don Giovannija smešta u 60. godine 20. veka i obećava skraćenu dinamičnu postavku, sasvim drugačiju od dosad viđenih u našim operskim kućama.
Mislim da svaka predstava mora da se obraća život publici za koju se radi. Mislim da neko uludo, slepo obožavanje dela kompozitora, libretiste, da je potpuno besmisleno, nepotrebno publici, nikome nije potrebno. Partitura stoji, partitura će uvek ostati, tekst će uvek ostati. Mi pravimo živu predstavu za publiku danas, za publiku dođe.
Estetski je predstava Don Giovanni, kaže reditelj, nešto između glamuroznog Hollywooda i filma Dolce Vita, a muzički besmrtna, baš kao i njen kompozitor.
Posle klasične muzike o jednoj drugoj vrsti.
Na Zlatiboru počinje dvodnevni 45. sabor trubača sa smotrom narodnog stvaralaštva, koji se ove godine održava na Kraljevom trgu. Organizatori su najavili bogat kulturno-umetnički program. Glavni saborski dan je sutra, a program će početi trubačkom budilicom od 8 časova, kada će svi orkestri buditi zvucima trube, goste i meštane Zlatibora i Čajetine.
U novostima dana ponovo o sportu. Čuli smo na početku emisije da će naši vaterpolisti igrati protiv Španije u finalu Evropskog prvenstva u Barceloni. Utakmica počinje u 22 časa i 15 minuta uz direktan prenos na Radio Beogradu 1. O ostalim sportskim događajima Željko Stefanović.
Olga Danilović, 17-godišnja srpska teniserka, upravo ispisuje prve zaista zlatne stranice u svojoj karijeri. U ovim trenucima igra meč polufinala WTA turnira u Moskvi i vodi posle prvog seta u duelu sa Belorusom Ruskinjom Aleksandrom Sasnović, trenutno 42. igračicom sveta. U prvom setu bilo je 6-2 za Danilovićevu. U drugom vodi Beloruskinja 3-2, ali je Danilovićeva na servisu. U finalu će pobednica ovog susreta igrati sa Ruskinjom Potapovom, ali bez obzira na ishod ovog i finalnog meča, svakako da je ovo najveći uspeh u karijeri mlade Danilovićeve, pred kojom je sigurno božanstvena teniska karijera. Danas je na programu pet utakmica drugog kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 17 časova igraju Gornji Varoš i Zemun i Vojvodina. U večernjem terminu 19 časova sastaje se u Šapcu Mačva Napredak, u Lučanima Mladost Radnik, u Novom Sadu Proletar Voždovac i na Banjici Rad Čukarički. Sutra se igraju tri preostale utakmice ovog kola šampionata države.
Šta će doneti reorganizacija centara za socijalni rad?
Da li će penzionerima biti vraćena primanja na visinu pre donošenja zakona o privremenom umanjenju penzija? I da li je došao kraj radu na crno? Za sedmicu govori ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Nedelja od 10:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović.
Zbog velike smene turista saobraćaj je pojačan, zadržavanja na graničnim prelazima su do sat i po saopšteno iz Automoto Saveza Srbije, kasnije popodne moguće su i veće gužve pa se vozačima preporučuje korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 27. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša od 27 do 31 stepen. I u Beogradu oblačno, toplo i nestabilno, popodne i uveče lokalni pljuskovi. Temperatura od 20 do 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.